Vážení diváci, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Život jako hra je váš oblíbený podcast o podnikání, o koučování, životě a tak vůbec. A my jsme se dneska s Honzou dohodli na tom, že přineseme téma, které tady ještě nebylo, a dneska se budeme bavit o, Honzo, řekni nám to.
O důvěře, vážení posluchači, o tématu, které se prolíná našimi životy zleva, zprava, ze zhora i ze zdola. Ať se podíváte na pracovní rovinu anebo osobní, tak důvěra hraje klíčovou roli v našich vztazích a naše vztahy, tak jak už jsme to říkali v minulém díle, hrají klíčovou roli v našem úspěchu.
Protože úspěch nemůže existovat bez důvěry. A úspěch nemůže existovat bez vztahů. Že většina životních her se odehrává v komunikaci nebo taky v konverzaci s ostatními. A na to, aby vůbec nějaká konverzace mohla nastat a mohla dojít k očekávaným výsledkům, tak chceme určitě podpořit všechny naše posluchače v tom, aby, řekněme, věděli, jak na to, jak budovat více důvěry, jak si důvěru získat, jak ji udržovat, jak ji neztratit. Takže o tom se dneska budeme bavit a ještě než se do toho pustíme, pojďme dát nějaké novinky. Já jsem hodně rád za to, že se rozjela diskuze na naší Facebook komunitě, i když to byl v podstatě jeden příspěvek, ale vedl k takovému zajímavému uvědomění. My jsme před časem začali na Facebooku se skupinou. Jmenuje se podcast Život jako hra, / komunita. A teď přišel takový impuls od jednoho z našich posluchačů, tím to zdravíme. A ten říká, že vlastně ta komunita zatím moc nežije. A my jsme si říkali s Honzou, že by to bylo skvělý, že bychom tuto komunitu oživili, protože už tam máme asi 60 členů této komunity a tímto vás zdravíme, milí posluchači. Takže mimo to, že budou v rámci naší komunity to, co můžete získat už teď, je oznámení o tom, že vyšel právě teď nový díl, takže když se do této komunity přidáte, tak budete dostávat notifikace. Ale nejenom to. Máme tady pro vás něco mnohem víc. Honzo, zkus o tom něco povědět.
Jasně. My totiž jsme si uvědomili, že nechceme být pouze jednosměrným médiem. Vy, když si pustíte náš podcast, tak je to skvělé v tom, že si ho můžete pustit, i když děláte zrovna něco jiného. Ale pořád je to o tom, že my něco říkáme a vy něco posloucháte. A my jsme si řekli, že skupina Facebooková by měla vést mnohem spíš interakci a jsme rádi, že nás skutečně vaše zpětná vazba dovedla k tomuto zamýšlení. No a tak budeme mnohem víc klást otázky na Facebooku a budeme také vysílat živě, tak abyste se mohli zapojit a aby skutečně vznikla diskuze, abyste si z našeho podcastu odnesli maximum. To znamená nejenom to, co my si myslíme, že pro vás může být zajímavé, ale to, co pro vás je skutečně zajímavé.
Protože ne všechno to, co my si myslíme, pro vás musí být zajímavé. My jsme jednoduše dospěli k tomu, že ta konverzace, která může mezi náma nastat, může být stejně tak obohacující jako poslech samotný a možná mnohem víc, protože když se do toho zapojíte vlastním úhlem pohledu na jakékoliv téma, které tady probíráme, tak může vzniknout něco, co může být vlastně jakýmsi pokračováním té konverzace. Jako bychom tady zahájili tu diskuzi a na té podcastové skupině, té komunitě, bychom mohli vlastně pokračovat, že vy se do toho můžete zapojit. Což si myslím, že může být skvělý v tom, že díky tomu, že budete i vy sdílet svoje úhly pohledu na ty témata, které v podcastu probíráme, tak vlastně to bude jako kompletní obrázek. A zároveň, že společně objevíme něco nového, že to bude v podstatě ten princip, který já mám moc rád a kterému říkáme share and discover. Sdílej a objevuj.
Tak pojďme spolu sdílet a objevovat. A možná vás teď některé napadlo, jestli to znamená, že už nám nemáte psát e-maily. A klidně nám pište e-maily, tak jako doposud. A Facebooková skupina bude pro vás bonus. No a teď už bychom se mohli podívat na důvěru. Co vy na to? Já si představuju ten nadšený ohlas. A tak Aleši, co nám říká o důvěře slovník?
Já jsem si představil tu mexickou vlnu, která se spustila, jakože jasně už se do toho puste. A protože jsem si pro několik minulých dílů vzal vždycky na pomoc nějaký slovník, tak nejinak je to i dneska. A i přesto, že si můžeme myslet, že známe definici důvěry, tak Wikipedie mě dneska překvapila, protože říká, že důvěra je ochota jedné entity spoléhat na jinou entitu, respektive ochota entity nechat ohrozit budoucnost ve smyslu dobrého jména takové své vlastnosti, které si entita cení subjektem, nad jehož chováním entita nemá úplnou kontrolu. A jeho činnost pro ní není zcela transparentní. Typickými vlastnostmi, jež jsou vkládáním důvěry vystavovaný riziku, jsou čest, spolehlivost nebo vlastní důvěryhodnost.
Takže, tak teď vážně nevím, co si z toho vzít.
Já jsem si z toho vzal, že vlastně jedna entita, a to slovo se mě líbí, vlastně nechává ohrozit svoji budoucnost ve smyslu dobrého jména a takové vlastnosti, které si entita cení subjektem, nad jeho chováním nemá tu kontrolu. Že vlastně dáš někomu, nějaké entitě, možnost tě ohrozit a nemáš nad tím kontrolu. Že se vzdáš té kontroly.
Že vlastně se dá říct, že důvěra je vlastně to, že někoho přestaneš kontrolovat.
Mm-hmm. A to si myslím, že může být celkem novinka pro spoustu lidí ve vedoucích pozicích, kdy vlastně třeba říkají, tak já důvěřuju, ale prověřuju, tedy kontroluju. A já myslím, že důvěra je skutečně tím základem pro jakýkoliv vztah. Že pokud nemáme ve vztahu důvěru, tak v podstatě nic dalšího nemůže nastat. No a dneska se budeme bavit o několika způsobech, jak tu důvěru posílit. Ať už to bude ve vašich soukromých vztazích nebo pracovních vztazích, protože existují typy chování, které vaši důvěru můžou podpořit.
Pojďme se na ně podívat. Já si myslím, že je nejvyšší čas se na to vrhnout hezky po hlavě, rovnýma nohama, jak se říká. A pojďme se teda podívat, co je na našem seznamu pět typů chování, které podpoří důvěru.
Dobře, pojďme se na to podívat. Ten první prvek, který jsme tady zařadili, je zranitelnost. Máme v naší škole takový koncept. Je to kontrola, vliv a zranitelnost. Je to taková návaznost těchto tří elementů. No a v podstatě každý člověk se na této škále někde nachází a ta zranitelnost je ten třetí prvek. Čili když se vzdáme kontroly nad něčím, tak chceme mít vliv, nebo můžeme mít vliv. A když se vzdáme i toho vlivu, tak jsme zranitelní. A to znamená, že důvěřujeme kompletně té druhé straně. To, že i přesto, že může ohrozit, tak nás neohrozí.
Ale to je moc hezká definice. Já tady k tomu mám příběh z praxe. Jak může vypadat takzvaná nezranitelnost. Protože zažil jsem nadřízeného, který prostě z mého pohledu dnešního nebyl ve fázi zranitelnosti. Představte si, že jsme měli školení v Brně, já jsem v té době bydlel ještě v Olomouci A prostě jsem přijel o 15 minut později, protože jsem asi hodinu strávil mezi Vyškovem a Brnem v koloně. A já jsem od něho tehdy dostal uvěřitelným způsobem vynadáno, že neexistuje, aby manažer jezdil pozdě. A když jsem se odkázal na tu dopravní situaci, tak on mi říká, Honzo, já jsem taky zažil kolony a vždycky jsem to někudy objel, tak abych byl na místě včas. To byl první náznak té nezranitelnosti. To, že vlastně dělá vždycky všechno dobře. A když jsme o 14 dnů později měli spolu domluvenou zkoušku v Jihlavě, kde jsme měli kvartální hodnocení, tak já jsem na svého tehdejšího šéfa čekal 2 hodiny. Protože on se zasekl v té samé koloně, jel od Ostravy a mezi Vyškovem a Brnem strávil 2 hodiny. A on to neokomentoval ani půl slovem a moje důvěra vůči němu rozhodně nerostla, ba naopak, a jako klesala poměrně strmou křivkou, protože já jsem najednou nevěděl, jestli ten člověk je zranitelný, jestli je lidský. Já jsem měl robota, který prahl po dokonalosti a to ve mně důvěru rozhodně nevyvolávalo.
Mm-hmm. Tak to máme vlastně nezranitelného šéfa. Já myslím, že spousta lidí na pozici vedoucích už z té pozice toho samotného statusu té role šéfa může mít třeba pocit podobný, jako měl tvůj šéf. Že vzhledem k tomu, že jsem šéf, tak mám pravdu a tedy následujte to, co já vám říkám, protože já mám pravdu. A pokud se tady toto děje, tak vlastně zaměstnanci často následují tohoto šéfa, protože on má tu pravdu, ale co když ji nakonec nemá? Co když se mýlí? Schválně, jaká si myslíte, že je pravděpodobnost, že se jeden člověk na pozici vedoucího nikdy nemýlí? Jak moc je to pravděpodobný, že se nikdy nemýlí?
Co takhle 50%?
50%. Já si myslím, že to je optimistický, jako 50%.
Ne, 50% omylu a 50% jakože je správně, víš?
Okay. Čili každá druhá věc je v podstatě správně. Jo, ale ve chvíli, kdy k tomu přistupujeme s nulovou zranitelností, neboli taky s tou nezranitelností, tak to vypadá skutečně divně. Akorát ten šéf si to možná neuvědomuje. A možná, že to potom vlastně vytváří tu atmosféru takové jako narušené důvěry, kdy se potom k tomu šéfovi dostávají vlastně zkušenosti z jeho členy týmu, které ho vedou vlastně k tomu, že on sám má dostatek důkazů o tom, že těm lidem nemůže věřit. Protože přece ukázali, že jim nemůže věřit. Což vlastně vede ještě k většímu utvrzení, třeba může vést v tom, že on má pravdu. A pak z toho plynou ty situace, kdy já se třeba setkám se šéfem firmy, abychom se společně bavili o tom, jak jim to jde, protože to je konverzace, která si myslím, že je jedna z těch, který já se můžu naučit něco o té firmě a o tom, jakým způsobem vede ten šéf tu firmu a on se něco naučí sám o sobě. A já jsem se s tím setkal víckrát, že řekl, já těm lidem nemůžu věřit. Já jim nemůžu věřit. A moje otázka byla, a proč teda v té firmě jsou? Pokud nemůžete věřit lidem ve vlastním týmu, tak byste je v tom týmu neměli mít. Že vlastně to je prostě situace, ve které se ani ten šéf, ani ten zaměstnanec nemůže cítit dobře. V atmosféře narušené důvěry, nebo nedůvěry dokonce.
To si myslím, že je ten základní pohledu. A díky, že jsi s ním takhle zastřešil bod číslo 1, který byl o zranitelnosti, o tom umět ukázat, že děláme chyby, že prostě jsme lidi, protože zažil jsem dost firem a v každé firmě i na těch nejvyšších pozicích seděli lidi.
Jejda.
Jejda. Pojďme se podívat na ten druhý bod z naší pětice. Aleši, mluv na rovinu.
Dobře. Budu tedy mluvit na rovinu, protože tím druhým bodem je skutečně bod mluv na rovinu. Zkusme se na to podívat takto. S tím mluvit na rovinu souvisí několik dalších věcí. Já je zkusím teďka vyjmenovat a uvidíme, co nás s Honzou napadne. Buď upřímný. Říkej pravdu. Dej lidem vědět svůj pohled. Užívej jednoduchý jazyk. Nazývej věci tak, jak opravdu jsou. Demonstruj integritu. Nemanipuluj lidmi. Nezamlžuj fakta. Neohýbej pravdu. Nezanechávej falešné dojmy. Když se podíváme na budování důvěry skrze chování jménem mluv na rovinu, tak se můžeme dostat k tomu, že to, co má být řečeno, tak je řečeno a tím pádem nezůstávají vlastně věci nevyřčeny, protože máme atmosféru důvěry, ve které si toto můžeme sdělit, i přesto, že to někdy nemusí být příjemné. Já mnohem raději budu s lidmi mluvit na rovinu a řeknu jim to, jak to skutečně cítím, a řeknu jim to taktně, tak, abychom se chápali, než abych si nechával ty věci pro sebe a dělal, že nejsou. A nebo dělal, že jsou jinak. A nebo je, zamlžoval to, jak to skutečně je. Nebo upravoval pravdu tak, aby to nějak vypadalo. To mě osobně se to příčí. Nicméně můžeme říct, že spousta lidí na rovinu prostě nemluví. Možná, že je to nekomfortní.
Ono, často ti lidé naráží na určitý společenský úzus, jo, kdy je potřeba zachovat dekorum, takzvaně. To mě napadlo teďka, že to se říká. Jo. Zachovat dekorum, neříkat věci, které jsou nepříjemné, které by mohly být kontroverzní. My se tady nebavíme o tom chovat se hrubě, anebo za každou cenu prostě nějakým způsobem vyčnívat z davu, ale spíš pojmenovávat skutečně věci, které cítíme. To si myslím, že je klíčové. Pokud se v některé situaci necítím dobře, a jenom proto, abych zachoval dekorum, a nebo prostě abych nedělal trapas na společnosti, jak se říká, a tak to neřeknu. Tak tím páchám zlo sám na sobě, ale zároveň i na tom vztahu s člověkem, kterému tohle neřeknu. Pokud nebudu otevřený v některých záležitostech, respektive ve všech, tak tomu člověku více či méně škodím, respektive škodím našemu vztahu.
A proto stojí za to mluvit skutečně na rovinu a říkat věci tak, jak jsou. Protože i přesto, že to je nepříjemná konverzace, protože ne všechny věci jsou příjemné, tak je to v podstatě jediná cesta, která podpoří tu důvěru v té chvíli. Když je potřeba něco skutečně upřímně sdělit, tak ta jediná cesta je vlastně to skutečně říct. Neříkám, že to je úplně na 100% jediná cesta, ale je to jediná cesta, která v té chvíli podpoří tu důvěru. Pojďme se podívat na další bod, Honzo. Co tam máme
dobrá,
dál?
Dobrá. A možná některé z posluchačů napadlo, že když teda budeme říkat věci na rovinu, jestli nebudeme působit neurvale. A to souvisí s bodem číslo 3 a tím je respekt. Protože respekt buduje obrovskou důvěru. A co si po tím můžete představit? Já slovo respekt vnímám tak, že i když narazím na člověka, který má jiný názor, jiný pohled na svět než já, tak to neznamená, že musíme být v opozici. Neznamená to, že musíme náš vztah poškozovat tím, že se budeme snažit druhého přesvědčit o svojí pravdě. Ale já zkrátka respektuju jeho pohled na věc a i kdybych s ním mluvil na rovinu, tak s ním budu mluvit na rovinu slušně. Jak vnímáš respekt ty, Aleši?
No, řekněme, že já mám takový osobně takový test toho, jak kdo respektuje druhé. A to je, třeba představ si, že jsi s někým v restauraci a toho člověka neznáš zatím. Prostě se setkáte poprvé. A ten člověk, jakým způsobem třeba jedná, komunikuje s číšníkem. Takže vlastně, když se stane nějaká obtíž, je vlastně to, jak se chová k ostatním s respektem ten člověk, tak vlastně jakým způsobem to demonstruje. A obzvlášť k těm lidem, kteří pro něho nemůžou nic moc udělat. Čili to je takový jako krásný ukazatel. Já to vnímám tak, že demonstrovat ten respekt je součástí toho, jakým způsobem možná tvořit ty vztahy tak, aby skutečně došlo k tomu, že druhá strana se cítí slyšena, vyslyšena a vlastně může vědět, že já se o ní zajímám, že ten zájem ovšem ale nepředstírám, že ten zájem skutečně mám, že já se vlastně nepokouším být efektivní s lidma. Jo, jako jenom pro tu techniku samotnou, že vlastně, abych jaksi uměle budoval důvěru, protože kdokoliv se snaží důvěru nějakým způsobem manipulovat, tak mu to nikdy nemůže vyjít. Jo, čili tady se nebavíme o tom, jak vytvořit důvěru, i přesto, že si ji nezasloužím. Ty se bavíme o autentickým budování důvěry. A to demonstrování toho respektu, že vlastně jednám s lidma úctivě, že jim ukážu, že mi na nich záleží a že vlastně respektuju každýho v každé roli, tak já se dokážu díky tomu cítit v těch situacích velice příjemně a to, co si sám u sebe třeba všímám, je, že se s respektem chovám k lidem, který potkávám, protože mě na tom nějakým způsobem záleží. Naopak jako nerespektovat lidi nebo vlastně se k ním chovat neurvale je pro mě něco, co mě jako odrazuje.
Mně napadla věc, kterou bych to rád doplnil. Jo. Úplně mi to bliklo v hlavě. Já jsem to psal možná někdy i v nějakém článku, ale že to, jaký respekt dáváš ostatním, tak ukazuje, jaký respekt dáváš sám sobě. A já mám skutečně tu zkušenost, že přesně ti lidé, kteří se budou chovat třeba k číšníkovi, anebo jak ty říkáš, k lidem, kteří jim nemají jak být prospěšní, bez respektu, tak velmi často nemají dostatečný respekt sami vůči sobě, neváží si sám sebe. Takže tolik jenom pro doplnění, že ona je to vlastně zase taková spojená nádoba, jako mnoho věcí v našem životě. A pojďme na bod číslo 4. A tím bodem je
transparentnost, respektive tvorba transparentnosti. Já bych to řekl takhle. Transparentnost je vlastně průhlednost, to znamená, že dokážeme vidět skrz a dokážeme vlastně pomoct lidem vidět to, že naše slova jsou konzistentní s našimi činy. Že řekneme pravdu způsobem, kterým si lidi můžou sami uvěřit. Že jim vlastně řekneme svůj záměr a současně ten záměr potom realizujeme. Pokud se na tom záměru něco změní, tak o tom dáme vědět. Že vlastně jsme reální, upřímní, opravdoví, jo, že jsme otevření, autentičtí, že vlastně jsme spíše otevření tomu dávat věci najevo, než si je skrývat. A že když někomu dám slovo, že tak a tak se bude situace vyvíjet, tak jsem si vědom toho, že je to vlastně moje čest to potom dodržet. Že to není, že to není o tom, abych bral svoje slova na lehkou váhu. Já když někomu něco slíbím, tak to skutečně dodržím. A to je transparentnost, že můžete vědět, že ode mě můžete čekat něco konzistentního, že můžete vědět, jak budu pokračovat dál. Že opakem toho je vlastně skrývat, zakrývat, zahalovat, mlžit ty svoje vlastní záměry, chovat se nepředvídatelně, jednat podle pravidel, které nikdo nezná, a to důvěru rozhodně potom nepodporuje. Honzo, co napadá tebe?
No, ty jsi zmínil pravidla. A vlastně člověk, který není transparentní, tak může jednat podle pravidel, která nejsou známá. A já si myslím, že to hodně souvisí. Že transparentnost a budování důvěry souvisí s tím, že vy budete předvídatelní, že bude jasné, jak budete v určitých situacích reagovat. Ať už jsou ty situace pozitivní nebo negativní. A třeba když vzpomenu zase krátce z dob zaměstnání, tak bylo jednoznačné pravidlo, že člověk, který jakýmkoliv způsobem bude úmyslně škodit firmě tím, že prostě krade, zpronevěří nějaké peníze, protože takové tendence tam byly u některých zaměstnanců, tak prostě končí. A já jsem ukončil pracovní poměr s lidmi, kteří prostě udělali škodu za 300, stejně jako s lidmi, kteří udělali škodu v rádu 10 000. A možná se to zdá jako veliký rozdíl, jo. A ono, i kdyby to bylo 5 korun, tak prostě z hlediska transparentnosti tam není jiná cesta. Protože to pravidlo je nastavené a já pokud podle něj pokračuju v každé jedné situaci stejně, tak roste důvěra ostatních členů týmu, ne těch, se kterými jsem se loučil, ale ostatních členů týmu v moji osobu. Protože vědí, co se stane. A když lidé vědí, co se stane a co od vás můžou čekat, tak vám důvěřují.
Super. Ale to je krásný příklad. Ono totiž pro nás je obrovský důležitý, abychom si taky jako uvědomili, že ne ve všech věcech můžeme být transparentní. Jo? Že jsou věci, o kterých třeba jsme vázaní nějakým slibem mlčenlivosti a o tom nemůžeme být transparentní. A to znamená, že pokud nemůžeme být o něčem transparentní, tak můžeme být transparentní ohledně toho, kdy nemůžeme být transparentní. Takže já transparentně řeknu to, že o tom nemůžu mluvit, když to tak je. Což vlastně namísto toho, abych v té chvíli mlžil, tak já řeknu, že o tom to nemůžu být transparentní, protože taková je dohoda. Že vlastně, možná to ajťáci to budou znát, že to je princip, a všem ostatním to rád vysvětlím, je to princip Visivik. What you see is what you get. To je třeba princip, na kterým pracuje editor třeba Word. Jo, tak vlastně vy vidíte to, co píšete a přesně to, co to potom dostanete, když si to vytisknete. Takže tady tenhle princip, what you see is what you get. Že já něco řeknu a takhle to bude. A když jednám konzistentně s tím, co jsem řekl, a skutečně to tak je, tak lidé nemají důvod o tom pochybovat. Protože ví, že v tomhle jsem konzistentní a že jsem konzistentně transparentní. To jsem si to krásně poskládal. Konzistentně.
Tak abychom se v tom nezamotali, to si budu muset pustit ještě jednou, abychom se v tom nezamotali, tak pojďme do finále, pojďme na ten 5. bod, který uzavírá dnešní pětici, jak získat a budovat důvěru u ostatních, a tím je společná vize. A když se řekne společná vize, tak možná si někdo z vás vybaví firemní vizi, firemní kulturu a měli bychom mít vizi. Hodně se o tom mluví, a ne vždy se to z mého pohledu uvádí do praxe. Protože tak, jak vnímám společnou vizi já, tak je to něco, co se společně vytváří a co se společně žije. A já jsem zažil několik případů, kdy třeba lídr měl vizi a tu se snažil předat svému týmu, ale byla to jenom slova. A tehdy ta důvěra spíše pokulhává, než aby rostla. Protože základem společné vize je spoluvytváření. Co k tomu máš ty, Aleši?
No, já tady s tímhle tématem hodně rezonuju, protože společnou vizi považuji za velmi důležitý prvek nejenom pro budování důvěry, ale vůbec pro jakoukoliv týmovou spolupráci. A já vycházím z toho, že lidé, kteří mají společný smysl, mají tendenci společně pokračovat vpřed. A nemusí to být nic světoborného, nic velkého. Může to být klidně i diskuze, kterou uděláte s členy svého týmu, která může zabrat jenom několik minut, ale už jenom díky tomu, že ta diskuze proběhla, tak se v týmu může lecos změnit. A myslím si, že stojí za to, aby lídři dávali příležitost k tomu, aby se lidé vyjádřili k tomu, jaký smysl jim dává být vůbec součástí tohoto týmu. Jaký jim dává smysl být součástí téhle firmy. Proč vlastně? Vy semka chodíte pracovat každý den. Proč? Proč chcete být součástí téhle firmy? Jaký vám to dává smysl? A místo toho, abychom, řekněme, jenom tvořili a přitahovali tu budoucnost, tak možná můžeme začít u toho, kde momentálně jsme. Protože každý z těch lidí má svoji odpověď na to. Byť ta odpověď může být někdy triviální. A o to můžeme vytvořit něco, co nám přiblíží tu skvělou budoucnost. Když si představíte skvělou společnou budoucnost a tu budoucnost začnete popisovat, tak vás to, některé prvky vás začnou spojovat. Že vlastně najednou to nebude o tom člověku, který to vede. Najednou to bude o všech. Protože všichni budou mít v tom o něco jasněji. A myslím si, že často dochází právě k tomu, že lídři podceňují význam konverzací a tím pádem některé věci zůstávají nevyřčeny. Třeba spousta lídrů ví o tom, že je důležitá společná vize, a přesto spousta lídrů tuto vizi tvoří sami. Jo. Já jsem teďka nedávno řešil, řeknu ještě příklad, nedávno jsem řešil s jedním mým klientem tu situaci, kdy on říkal, potřebovali bychom více lidi zapojit do té naší společné vize. Tak já jsem se ptal, o čem je ta vize, on mi ji sdílel a tak jsem se ptal, jak ta vize vznikla. A on říká, no to jsme dali dohromady se společníkem. A tak jsem se ptal, jestli u toho byli ostatní lidi. A on říkal, že ne. Tak jsem se zeptal, jestli mu to vlastně něco jako říká. Že je tady takový jako fakt číslo jedna, že lidé nežijou společnou vizi. Fakt číslo dva, že vize byla vytvořena pouze se společníkem.
Já jsme si kladu
vlastně lidé žít vizi, kterou nevytvořili?
Nemůžou. Já na nich klidně odpovím. Nemůžou. Já jsem o tom přesvědčen. Pokud máte, milí posluchači, jinou zkušenost, tak se s námi o ní podělte.
To by mohlo být zjednodušení, že jo? Pro všechny lídry, kteří nechtějí tvořit vizi s ostatníma lidma, tak by nás mohl někdo inspirovat o tom, jak to teda udělat, aniž bychom to tvořili s ostatníma.
OK. Já počkám, co přijde. Já to přehodím teď ještě na osobní rovinu, a abych demonstroval v podstatě, jak zásadní může být tvoření společné vize, kdy představte si i na úrovni vztahu, partnerského vztahu, že něco takového můžete udělat. A z mojí zkušenosti to málo kdo dělá. Skutečně, že by si dva lidi sedli a společně se podívali na to, jak bude vypadat jejich následující rok, následujících 5 let. A já jsem si takhle jednou o Silvestru s přítelkyní začal kreslit, aby to byla zábava. A kreslili jsme, jak chceme následující rok trávit spolu. A bylo tam hodně cestování, bylo tam spousta zážitků a najednou už nehrálo roli, že já dělám svoji kariéru, ona dělá svoji kariéru, každý jdeme svým směrem. My jsme najednou měli i ten společný a to byl ten průsečík. A přesně tohle to se děje v mnoha párech a následně v tom firemním sektoru v mnoha týmech, kdy každý z nás jde svým směrem. Pokud společně nevytvoříme ten, kým máme jít spolu, tak nebude existovat.
Je dobrý si teda uvědomit, že ten tým může být klidně dvoučlenný tým partnerského páru. Může to být tým jménem rodina. Že na tom vlastně nezáleží. Může to být tým ve firmě, může to být tým v rámci sportu, ale ta dynamika zůstává pořád stejná. Čili když víme, že lidé se společným smyslem se pohybují vpřed a víme, že toto může být zajímavý experiment, tak můžete tušit, co bude následovat, když tento experiment vyzkoušíte ve vlastním životě. Protože každý z vás má někoho, s kým stojí za to budovat, posilovat důvěru. A tak věřím tomu, že těchto 5 našich bodů vám k tomu může pomoct.
Dejte nám vědět, který z bodů vás zaujal nejvíc. Jak se vám daří aplikovat do života? Budeme rádi, když nám napíšete, ať už na e-mail podcast@životjakohra.cz anebo na Facebooku, kde můžete čekat, že se vás budeme ptát a že rozproudíme tu konverzaci, tak jak už jsme zmiňovali na začátku tohoto dílu.
Já bych řekl, že tento záměr rozproudit konverzaci je ovšem ohrožen tím, pokud to budete vy, kdo o tom rozhodnete. Pokud se zapojíte do naší konverzace, tak můžete přispět svým úhlem pohledu, svým postojem, svou zkušeností, svým příkladem tomu, aby jsme vlastně společně objevili něco nového, nový úhel pohledu. Možná, že na základě dnešního podcastu jste si něco uvědomili a budeme rádi, když to s náma budete sdílet. A já bych tady měl ještě jeden takový bonus. My máme pro vás takový dárek a ten dárek jsme nazvali 13 pilířů důvěry ve firmě. V podstatě si představte 13 typů chování, které podporují důvěru, jak ve firmě, tak i ve vztahu. V podstatě se to dá aplikovat obecně, plošně, ale tady jsme se zaměřili na firmy. A to si můžete ve formě PDF dokumentu stáhnout jako bonus k našemu dílu. Takže bude stačit, když se přihlásíte na naši stránku podcast.životjakohra.cz nebo na blogu životjakohra.cz a tam si můžete kliknout pod tímto dílem a stáhnout si tuhle skvělou přílohu, kde se dozvíte do detailu těch 13 typů chování, které podporují důvěru, včetně jejich praktických aplikací. A my jsme se tady na bázi některých z nich dneska společně bavili, takže pokud vás téma důvěry oslovuje, tak určitě tento dokument pro vás bude zajímavým. No a to je asi dneska všechno.
Jo. Co co mělo být řečeno, bylo řečeno. Takže se mějte skvěle a hrajte naplno.
Tak jo, mějte se krásně.
Čau.
Čau.